capitolul 13 și de la versetul 1 până la versetul 12 ascultăm cuvântul Domnului, cuvânt care ne va sluji ca și cuvânt de învățătură în continuare în această dimineață. În biserica din Antiohia erau niște proroci învățători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ajunși la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor, aveau de slujitor pe Ioan. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu, cu numele Bar Iisus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta, din urmă, a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis: om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrășmaș are oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbii niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Amin. Iubiți frați și surori, vreau să aduc înaintea dumneavoastră un subiect care este de actualitate. Noi ne găsim în perioada aceasta în care în casa Domnului vrem să avem aceste servicii speciale de evangelizare, fără să cumva să ne treacă prin minte că evangelizare însemnează duminica după masa, o lună pe an. Evangelizare însemnează un mod de viață. Hristos nu a spus: mergeți în toată lumea și odată pe lună faceți la adunare seri de evangelizare. Ci au spus: mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Predicarea Evangheliei însemnează predicarea cuvântului, propovăduirea cuvântului la serviciu, însemnează propovăduirea cuvântului în case, în familii, însemnează propovăduirea cuvântului în clase, la cursuri, pe stradă, în stații de autobuz, în parcuri și în orice loc unde Dumnezeu deschide o ușă de cuvânt. Dar pentru înviorarea bisericii și pentru noi este serviciul acesta, cum spuneam, o dată pe lună, fără cumva să ne treacă prin minte, eu așa sper că nimeni nu trece prin minte că evangelizarea însemnează câteva servicii într-o singură lună. Nu, evangelizarea este porunca lui Dumnezeu, este porunca lui Hristos și însemnează pentru cel credincios un mod de viață. Întâi facem evangelizare și pe aceea ne câștigăm pâinea acolo. Și în mod normal, un om care se angajează și este pentru prima dată la serviciul respectiv, în mod normal, după o săptămână sau după două, colegii lui trebuie să știe că este pocăit. În mod normal. Fără să le spună asta. Pentru că prima dată evangelizarea însemnează cu să faci, să fii un om al lui Dumnezeu. Și imediat, după o săptămână sau după două, să te întrebe colegii: la ce adunare mergi? Dacă după o săptămână, după două, după o lună de zile, ceilalți din clasa ta, din anturajul tău, nu se prind că tu ești pocăit, e un bai mare acolo. Nu le-ai dat niciun fel de indicii că tu ești de partea lui Dumnezeu. Prin îmbrăcămintea ta, prin ținuta ta, prin aspectul feței tale, prin seriozitatea la muncă, prin integritatea la muncă, noi facem evangelizare. Iar după aceea Dumnezeu deschide ușă pentru cuvânt și le mărturisim oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Vreau în această dimineață să vorbesc despre câteva piedici în calea evangelizării. Piedici în calea evangelizării. Pentru că se întâmplă în perioada noastră, în luna noiembrie, acum, se întâmplă și să avem piedici. Se întâmplă în viața de zi cu zi să avem piedici. Și am citit paragraful acesta, cuvântul acesta din Sfânta Scriptură, despre o activitate dintr-o biserică locală, și anume de biserica din Antiohia, unde cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că erau mai mulți slujitori, erau proroci, erau învățători și ni se dau numele câtorva dintre ei. Pe fondul slujirii înaintea lui Dumnezeu, cu rugăciune și cu post, pe fondul acesta Duhul Sfânt vorbește în public, vorbește în biserică, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și iarăși subliniez ce a spune versetul 2, pe când slujau Domnului și posteau. Ei slujau Domnului și nu așteptau ca Duhul Sfânt să le iasă înainte și să le arate ce lucrare specifică are pentru ei. Ci pe fondul slujirilor, Dumnezeu îi călăuzește prin Duhul lui cel Sfânt într-o direcție precisă, într-o direcție specifică. Trimiterea aceasta a avut loc la inițiativa Duhului Sfânt. Duhul Sfânt i-a arătat și direcția unde să meargă, și Duhul Sfânt a lucrat și a vorbit în public. Și biserica toată a auzit descoperirea din partea Domnului, s-au rugat pentru ei, i-au pus în grija lui Dumnezeu. Pentru că o să vedem, citind cuvântul lui Dumnezeu doar câteva capitole mai acolo, în capitolul 15, aici în biserica din Antiohia se face o mare tulburare, pentru că au venit unii de la Ierusalim, dar netrimiși de nimeni, netrimiși de biserica din Ierusalim, fără să știe biserica despre ei, și ei au vorbit ceea ce știau ei după ureche, că există pentru unii credincioși pocăința după Scriptură, iar după unii este pocăința după ureche. Cum au învățat ei? Cum au prins ei? Dacă ai prins și ai învățat bine și ai avut niște învățători buni și duhovnicești, mergi înainte. Dar dacă ai avut unii imperfecți, unii care la rândul lor o luat de la alții imperfect, fără să se alinieze la standardul cuvântului lui Dumnezeu, este bai și este problemă. Și s-a trebuit în Faptele Apostolilor, la capitolul 15, a avut prima adunare generală a bisericii, primul conciliu al bisericilor, când oamenii din Antiohia s-au dus la Ierusalim să stea de vorbă cu apostolii. Și oamenii aceștia au scris scrisoarea aceea, pentru că au venit unii de la noi la voi, netrimiși de nimeni, netrimiși de noi, fără să aibă binecuvântarea, fără să aibă încuvințarea noastră, fraților, asta trebuie să faceți, asta trebuie să faceți, asta trebuie să nu o faceți, de asta să vă păziți. Duhul Sfânt în biserica din Antiohia a vorbit în public și a arătat lucrarea specifică care au, nu pentru toți cei cinci de aici, parcă cinci sunt, Barnaba, Simon, Luciu, Manaen și Saul. Pentru cei cinci proroci și învățători, doar pentru doi a fost înștiințarea Duhului Sfânt, și anume pentru Barnaba și pentru Saul. Și ei au plecat la evangelizare. Ei au plecat în lucrarea lui Dumnezeu, au fost trimiși de Duhul Sfânt și de acolo din Antiohia s-au coborât la Seleucia și de acolo au ajuns cu corabia în Cipru. Au ajuns la Salamina și au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Au străbătut toate insula și se pare că n-au avut niciun fel de succes. Se pare că n-au avut niciun fel de, niciun convertit. Și au străbătut toată insula și au ajuns la Pafos și acolo au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Iisus. Și acum aș dori să intru în cuvântul acesta pe care puneam că l-am pe inimă să-l împărtășesc cu dumneavoastră, și anume piedici în calea evangelizării. Și prima dintre ele este împotrivirea demonică. Piedici în calea evangelizării. Numărul 1, împotrivire demonică. Diavolul, spre rușinea multora credincioși, știe Biblia mai bine ca ei. Diavolul știe Biblia mai bine ca mulți pocăiți. Și diavolul a auzit și a știut porunca lui Hristos: mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine crede și se pocăiește, se botează, va fi mântuit, și nu va crede, va fi osândit. Apostolul Pavel spunea: mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că este puterea de mântuire a lui Dumnezeu pentru fiecare care crede. Știind diavolul toate lucrurile acestea, a căutat să pună piedici în calea evangelizării. Și se pare că deja a avut un inițial succes, pentru că spune că au străbătut insula Cipru. Au străbătut din loc în loc, au predicat din loc în loc, au intrat în sinagogile iudeilor și n-au avut niciun fel de convertit. Când au ajuns la Pafos, le-a ieșit înainte un vrăjitor. Când vorbim despre vrăjitori, despre ghicitori, acolo avem de-a face cu împotrivire demonică. Avem de-a face cu împotrivire drăcească. Pentru că Evanghelia se predică prin Duhul Sfânt, prin slujitorii lui Dumnezeu, care n-au niciun fel de legătură și de tangență cu lucrările celui rău. Dar acolo era un proroc mincinos, era un vrăjitor cu numele de Bar Iisus. Chiar și numele acesta, de Bar Iisus, nu este ales la voia întâmplării, ci tocmai ca să-i inducă și mai mult în eroare pe oameni. Bar Iisus însemnează Fiul lui Iisus. Bar în ebraică însemnează fiu. Bar Iisus însemnează Fiul lui Iisus. Și diavolul are multe tactici, multe metode. Are multe șmecherii cu care îi amăgește pe oameni, cu care îi înșală pe oameni. Una dintre ele este prin împotrivirea aceasta demonică și unii oameni își au anumite nume care par evlavioase. Auzi, domne, aici este unul Bar Iisus, este Fiul lui Iisus. Numai apostolul Pavel, prin puterea Duhului Sfânt, a știut că ăsta e fiul dracului, nu fiul lui Iisus. Așa l-a confruntat, așa l-a tamponat apostolul Pavel. Tu nu ești fiul lui Iisus, tu ești fiul dracului, om de toată, plin de toată răutatea și de toată viclenia. Până când o să mai strâmbi tu căile drepte ale Domnului? Împotrivire demonică. S-a manifestat împotrivirea aceasta demonică, pentru că Bar Iisus acesta, vrăjitorul acesta, cu nume frumos, dar un nume doar ca să ducă în amăgire pe oameni, omul acesta era pe lângă dregătorul Sergius Paulus, care era un om înțelept. Cât a fost el de înțelept, totuși a avut în anturajul lui, uitați-vă, pe un vrăjitor, a avut pe un om de felul acesta, care avea de-a face cu forțele întunericului. Bar Iisus, când a văzut că Sergius Paulus este interesat de cuvântul lui Dumnezeu, nu se dezlipea de dregătorul acesta numai ca să-l facă să n-ajungă la credință. Știind încă o dată, subliniez, știind diavolul lucrul acesta, că-și credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Iar Evanghelia este puterea de mântuire a lui Dumnezeu pentru fiecare care crede. Și aici așa citim lucrul acesta, că și-a arătat Sergius Paulus dorința ca să asculte Evanghelia, dar Elima, vrăjitorul sau Bar Iisus, le stătea împotrivă și căuta să abate pe dregător de la credință. Cine știe ce făcea el pe acolo? Gândiți-vă la aspectul acesta, zice că le stătea împotrivă. I-a chemat pe Barnaba și pe Paul și a spus, uite, eu am auzit că voi predicați o Evanghelie, un Hristos, am auzit despre o moarte pentru păcate, am auzit de o înviere. Poate le stătea împotrivă schimbând subiectul. N-ați întâlnit oameni de felul acesta? Poate la servicii, în anturaj, în locurile de muncă. Se deschide ușe pentru cuvânt, să vorbești ceva despre Domnul, să vorbești ceva despre pocăință și imediat cineva intervine și schimbă subiectul. Ați auzit ce s-a făcut aseară? Ați auzit, ați văzut aseară nu știu ce la televizor, ați auzit de nu știu ce. Și imediat se schimbă subiectul, se schimbă cuvântul și ai ușă deschisă pentru cuvânt și ușa este închisă. Că există cam pretutindeni câte un Bar Iisus, câte un proroc mincinos care caută să abate pe oameni de la credință. Le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Și uitați-vă reacția apostolului Pavel. O reacție în care, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și, cum spunea, l-a tamponat foarte violent. Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrășmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Iubiți frați și surori, când este vorba de împotrivire demonică, nu se umblă cu mănuși. Când este vorba de diavolul care stă împotrivă, nu se umblă cu mănuși, ci se umblă cu puterea Duhului Sfânt să vorbește adevărul cu toată tăria și cu toată îndrăzneala. Zic, Doamne, umple-ne pe toți cu puterea Duhului Sfânt. Fără această înzestrare și fără această putere, apostolul Pavel nu putea să-l confrunte. Aduceți-vă aminte, în biserica de Antiohia ei slujau Domnului cu post și cu rugăciune. Postul și rugăciunea te înarmează pentru lupta aceasta cu duhurile răutății. Eu cred, este încredințarea mea proprie în privința aceasta, ca și copii al lui Dumnezeu noi avem o anumită putere, deci doar ca și copii al lui Dumnezeu, și putem să ne împotrivim duhurilor răutății. Putem să ne împotrivim duhurilor răutății. Doar prin înzestrarea aceasta numită, suntem copii al lui Dumnezeu. Dar, lumea luciferică, lumea demonilor, este structurată ca și lumea îngerilor. Și Biblia ne vorbește despre domnii, despre căpetenii, despre stăpânitorii întunericului viacului acestea, ne vorbește. Aduceți-vă aminte și de Domnul Iisus Hristos, care a fost chemat odată de un tată disperat și a spus: Doamne, l-am adus pe ucenici, l-am adus pe copilul meu, l-am adus la ucenicii tăi să se roage, să se atingă de el, să le libereze, și n-au putut să facă nimica. Dacă poți, vină tu și ajută-mă. Și Domnul a venit, a certat duhul acela, care l-a scuturat cu putere pe băiat, dar l-a lăsat și copilul a fost eliberat. Ucenicii l-au tras deoparte și au spus așa: noi de ce n-am putut? Și atunci Domnul a spus așa: acest soi de draci, și draci parcă sunt de mai multe soiuri, poate există un soi de draci din ăștia mai piperniciți, există un soi de drac mai slab, prin care dacă ești copilul lui Dumnezeu poți să-l confrunți și fuge. Dar există un soi de draci, se pare căpetenii, se pare că domnitori ai dracilor, care nu iasă așa ușor. Și atunci trebuie să fii pregătit cu rugăciune și cu post. Fiind pregătit cu rugăciune și cu post, apostolul Pavel a fost plin de Duhul Sfânt. Atunci a putut să-l judece, să-l osândească pe Bar Iisus, să-i rostească o sentință: vei fi orb până la o vreme, și lucrul acela să se întâmple. Înțelegeți de ce facem noi apel la post și la rugăciune când facem evanghelizare? Înțelegeți încă o dată de ce am spus ca fiecare măcar o zi pe săptămână să-și aleagă o zi, o dată pe săptămână să-și aleagă o zi în care să se roage și să postească înaintea lui Dumnezeu pentru putere de a fi martor, de a-L mărturisi pe Domnul? Că te duci și nu știi cu cine te întâlnești, că cauți să-L vorbești, să-L mărturisești pe Domnul și nu știi peste ce soi de drac, nu știi peste ce soi de draci dai, nu știi pe cine întâlnești. Și atunci lucrarea aceasta, dacă este pregătită cu post și cu rugăciune, are eficiență și are efect. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne întărească în privința aceasta. Să nu îndrăznim să facem ceva de capul nostru, ci cu toată inima. Să căutăm fața lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Și atunci puterea Duhului Sfânt să-i convingă, să-i facă pe demon, să-i facă pe draci și să dea înapoi. Este această împotrivire demonică. Se pare că după aceea, când a văzut ce s-a întâmplat, Sergius Paulus ni se spune, când a văzut ce s-a întâmplat, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Sergius Paulus a fost primul convertit al apostolului Pavel. Primul convertit. Primul om care s-a pocăit la predicarea lui. De aici, din Cipru, de la Pafos, i s-a schimbat și numele. Din Saul a devenit Pavel. Datorită acestei lucruri extraordinare care a început să o facă Dumnezeu prin el. Împotrivirea demonică are multe forme. Vă spuneam, aici Bar Iisus stătea împotrivă și căuta să abate pe dregător de la credință. Dacă dăm câteva file în Cartea Faptele Apostolilor, ajung apostolii din nou cu evanghelizarea, cu Evanghelia, ajung în Filipi. Și când mergeau la locul de rugăciune, din nou împotrivire demonică. Se ținea după ei o roabă care avea un duc de ghicire. Și uitați-vă împotrivirea demonică ce haină îmbracă. Împotrivirea demonică nu mai era să stea împotrivă fățiși, ci împotrivirea demonică s-a manifestat prin măgulire, prin aplaudare și prin apreciere. Și pe când mergeau la locul de rugăciune, se ținea o roabă după ei și striga. Le făceau propagandă.
Le făcea reclamă. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Întreb eu, din fraza aceasta, ce-a fost greșit? Ce-a fost minciună? Erau robii lui Dumnezeu oamenii aceștia? Erau. Vesteau calea mântuirii? Vesteau. Ce-a fost în regulă? Păi în regulă era că roaba aceea era călăuzită de un duc de-a lui Piton. Era în regulă că roaba aceea era călăuzită de un drac mare și ăsta, Piton. Pentru că ni se spune mai jos, așa a făcut timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Împotrivirea demonică are multe forme. De la împotrivirea fățișe, împotriva Evangheliei, până la măgulire. Vă dați seama, o altă abordare. Dacă apostolul Pavel nu, la fel nu era plin de Duhul Sfânt și ar fi dat seama că roba aceasta este călăuzită de un duh străin, nu și-ar fi dat seama. Dar el lucra și prin apostolul Pavel lucra unul dintre darurile Duhului Sfânt și anume descoperirea duhurilor. Descoperirea duhurilor. Iubiți frați și surori, ca și oamenii lui Dumnezeu, n-avem nevoie să ne facă diavolul reclamă. Amin? N-avem nevoie să ne facă diavolul reclamă. Chiar când spune adevărul, el o spune cu alte gânduri. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, oamenii aceștia au eliberat-o pe roaba aceasta, au pățit-o după aceea. Dar oamenii aceștia au dus Evanghelia așa cum trebuiește. Al doilea lucru, a doua formă de împotrivire la Evanghelie este împotrivirea, este batjocura și este prigoana. A doua formă de piedică la Evanghelie. Și citim tot în capitolul 13 că oamenii aceștia și-au continuat călătoria lor cu Evanghelia, de la versetul 44. Au ajuns într-o altă cetate și ni se spune aici, în sabatul viitor, deci fapte 13 cu 44, în sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am pus să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara, dar iudeii au întărâtat pe femeile cu cerințe cu vază și pe fruntașii cetății au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Împotrivirea, batjocura, prigoana, toate acestea împiedică Evanghelia. Toate acestea împiedică Evanghelia. Dar oamenii care se împotrivesc Evangheliei își fac cel mai mare deserviciu lor și sufletului lor, pentru că singur își taie craca de sub picioare, cum se spune. Cine se împotrivește Evangheliei, se împotrivește lui Dumnezeu și își bate joc de șansa care o are la mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia întâi propovădui vouă, dar fiindcă voi singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, ne întoarcem către neamuri. Oamenii care se împotrivesc Evangheliei își consumă și își ratează șansa lor însuși la mântuire. Și din nou ne uităm la reacția apostolilor. Reacția apostolilor a fost una plină de îndrăzneală, a fost una plină de adevăr. Le-au spus cu îndrăzneală, cuvântul Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, vă judecați nevrenici de viața veșnică, ne scuturăm praful de pe picioare și mergem mai departe. Spuneam și cu alte ocazii, avem nevoie așa de mult de înțelepciune și de această călăuzire a Duhului Sfânt. Uneori trebuie să scuturi praful de sub picioare și să mergi mai departe, alteori trebuie să insiști. Alteori nu trebuie să vorbești în locul acela,
ca să faci diferența și să știi în fiecare loc cum trebuie să te comporți. Iar subliniez, avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, de Duhul înțelepciunii de la Dumnezeu. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. A treia piedică în calea Evangheliei. Am vorbit deci despre împotrivire demonică, am pomenit împotrivirea, batjocura și prigoana. A treia piedică în ceea ce privește Evanghelia, evangelizarea, este adorarea oamenilor. Este adorația, adorarea care vin din partea oamenilor. Și iarăși citind din cuvântul Domnului, Fapte, capitolul 14, cu versetul 8, în Listra era un om neputincios de picioare, o loc din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință, ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană, zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, fiindcă mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte, la Dumnezeul cel viu care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că drept vorbind nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpul roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbile acestea pe noroade să le aducă jertfă. A treia piedică în calea evanghelizării este adorația oamenilor. Nu știu dacă v-ați gândit cât este de mare piedica aceasta. Noi trebuie să-L adorăm, trebuie să-I mulțumim și să ne închinăm doar lui Hristos și lui Dumnezeu Tatăl. Cine se închină, trebuie să se închină în duh și în adevăr, că astfel de închinători dorește Tatăl. Vreau să vă spun că și adorația aceasta care vine din partea oamenilor poate să fie una dintre cele mai subtile metode ale diavolului de a fura slava lui Dumnezeu, de a fura slava lui Dumnezeu și de a da omului. Ca omul să se împăuneze, ca omul să scoată pieptul și în loc ca Dumnezeu să fie slăvit, el să dea rapoarte. Am fost într-un loc și 30 s-au predat. Am fost într-un loc și 7 s-au predat. Acum 2 ani de zile am fost la evanghelizare undeva în Munții Apuseni cu un frate păstor baptist și îmi spunea de paguba aceasta a fălirii cu oameni, cu numere, cu trupuri. Spunea că după Revoluție foarte mulți bani au venit pentru unde de biserici ca să facă evanghelizare. Și unii oameni au fost corecți, au fost incorutibili și cinstiți și banii aceia i-au folosit pentru evanghelie și pentru evanghelizare. Dar alții au fost corupți și au spus așa, am vestit Evanghelia într-un sat, 30 s-o predat, am vestit Evanghelia într-un sat, 7 s-o predat, am vestit Evanghelia într-un nu știu unde, 17 s-o predat. Și trimiteau rapoarte în America și iară veneau bani. Ăia, americanii, după vreo 3 ani de zile, au făcut niște calcule. Și au zis, mergem în România, că toată România s-o predat Domnului. Așa de multe rapoarte au trimis ăștia umflate, că toată România, ba mai mult, nici nu erau români. Și când au venit și au văzut starea, de adevăr, a plătea subvențiile. Adorarea oamenilor. Există în lumea noastră, în lumea evanghelică, există și aici, oamenii și-au făcut vedete creștine. Oamenii și-au făcut vedete creștine. Și nu se concepe evanghelizare fără X sau Y. Fără grupul de cântăresc cu tare, fără soliștii cu tare, fără soții cu tare. Domnule, 6 luni trebuie să te rogi de ei ca să vină. Unii dintre ei mai și întreabă, e mare biserica? Unii dintre ei mai și spun, dacă nu-mi dai atâția bani, nu vin. Oamenii și-au făcut vedete spre pierzarea lor și spre pierzarea vedetelor. În urmă cu câțiva ani,
au fost și la noi la adunare, de câteva ori, unul dintre oamenii aceștia, fără să știu că între timp se făcuse niște transformări în viața lui. Și l-am chemat iarăși. Primele două des cum a venit, a mers foarte bine cu Evanghelia, mi-a plăcut, m-a uzat la suflet. Și l-am sunat iarăși. Și bahâr, bamâr, bahâr, bamâr. Plănează, băi, omule, mă, acum spune care-i treaba? Și o spus, știi ce, nu mai viu în biserici. Predic de acum încolo numai la săl de cultură și pe stadioane. Eu nu mai vreau într-o biserică pentru doi moși și trei babe. Și l-am sunat pe un prieten mai bun al lui ăsta și am spus, uite, l-am sunat pe cutare, știu că tu ești prieten bun cu el. Uite ce răspuns meu, dar ce zici de el? Și am spus, zice, am mai auzit niște lucruri și de la alți păstori din țară despre el. Este un căzut acum. Deși încă mai merg oameni la el în biserică cu zecile și cu sutele. Și în fiecare an are câteva botezuri, dar este un căzut. Și sunt atâția orbi. Îi publica și în revistă și nu vor să creadă că și-au făcut star, și-au făcut idol din el. Și când vor știa adevărul și mergea bine, oamenii l-aplaudau. Și când vestește, ce mai vestește el acum și nu mai merge bine, mai are încă aplaudați, aplaudați, sau cum le spune? Turbă, oarbă, care-l urmează orbește, care nu gândesc, care nu judecă. Aici a avut loc o minune autentică, că mulți vestesc minuni care nu știu dacă au fost minuni. Mulți vestesc minuni, dar nu pot să fie verificate. Aici a avut loc o minune autentică. Un olog a fost vindecat, nu cu abracadabra, nu făcând șmecherii, nu făcând spectacol. Un olog a fost vindecat prin credința numele lui Hristos. Și atunci s-a întâmplat ceva. Niște preoți din cetate, de la un templu păgân, au zis, zeii s-au coborât la noi și le-au adus închinare și le-au adus boi și le-au adus vite ca să jerfiască. Când au înțeles apostolii, zice că și-au rupt hainele și-au sărit în mijlocul și-au spus, oameni buni, și noi suntem tot ca voi. Apostolii nu sunt zei, evangheliștii nu sunt zei, păstorii nu sunt zei. Închinarea autentică și adevărată trebuie adusă aceluia care merită lucrul acesta. Nu vedetelor, fie că-s cântăreți, fie că-s predicatori, fie că-s evangheliști, fie că or fi vindecători, fie ce-or fi ei. Vedetele acestea strică Evanghelia și vedetele acestea strică biserica și se duc și ei înșiși spre pierzare. Închipuiți-vă, nu s-a întâmplat așa. Dar putem să facem un exercițiu de imaginație. Dacă apostolii, când au văzut că se aduc jertfe, că se taie gâtul la viței, la tauri, acolo în cinstea lor, dacă se împieptoșau, dacă își dădeau numai coate, mai acolo. Dacă erau oameni de felul acesta, mai avea Evanghelia vreun impact? Mai avea Evanghelia vreo putere? Nu. Nu, nu, pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu și Evanghelia este vestea bună că și Hristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat din cauza faptului că am fost socotiți neprihăniți, slăviți să fie numele Domnului. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și în privința aceasta, să nu ne facem idol din nimeni. Există oameni care sunt cu adevărat slujitori al lui Dumnezeu și merită să fie lăudați. Dar nu există om perfect. Există oameni răi care merită să fie criticați. Dar și cel mai mare rău tot are un lucru bun. Dar și cel mai mare sfânt tot are o slăbiciune. Noi trebuie să-L slăvim pe acela care nu are nicio fel de slăbiciune, care este perfect, care este singurul Mântuitor, Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. A patra piedică în ceea ce privește Evanghelia și evangelizarea sunt neînțelegerile slujitorilor. Și iarăși dăm câteva file. Și citim în cartea Faptele Apostolilor, de la capitolul 15, de la versetul 36. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba, să ne întoarcem. și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Și ascultați, este din Biblie, uitați ce s-a întâmplat acolo. Între oamenii aceștia care au mers la evanghelizare, care au fost prigoniți, care au fost batjocoriți, uitați-vă, neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Erau tovarăși de lucru, de slujbă. Duhul Sfânt a spus, Barnaba și Saul, mergeți împreună. Aici, în Pafos, în Cipru, l-a avut de slujitor pe Ioan, am citit acolo. Continuăm lectura biblică, vedem că în Pamfilia, Ioan s-a răzgândit, nu mai vrut să meargă la evanghelizare cu ei și s-a întors înapoi în Ierusalim. Acum, din nou, a venit ca să fie și la evanghelizare. Și Barnaba a vrut să-l ia cu ei. Citim în Biblie, în 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 11, că Barnaba era văr cu Marcu. Barnaba era văr cu Marcu. Barnaba era un om generos. Barnaba era un om cu inimă mare. Barnaba era acela care l-a căutat pe Saul când ucenicii se fereau de el și l-a adus din Tars, l-a adus la Antiohia și datorită lui Barnaba, Pavel a devenit membru în biserica din Antiohia. Era un om generos, era un om care iubea oamenii, era un om care avea încredere în oameni. Pavel era mai intransigent, Pavel era mai altfel. Și au discutat, mă, să luăm și pe Ioan cu noi. Nu luăm. L-am luat odată și hai să mai dăm o șansă, nu mai dăm nicio șansă. Aici ne luptăm cu duhurile, aici ne luptăm cu forțele întunericului, aici care nu-i hotărât să moară pentru Evanghelie, n-are ce căuta pe noi. Cu noi. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă. Când sunt neînțelegeri într-o biserică, evanghelizarea se face cu probleme. Când sunt neînțelegeri între slujitori, evanghelizarea se face cu probleme. Evanghelizarea are piedici. Ne întrebăm aici, cine a avut dreptate? Și cine a greșit? Păi amândoi au avut dreptate și amândoi au greșit. Că e adevărat, pentru evanghelizare trebuie să fii trup și suflet, chiar cu prețul vieții. E adevărat lucrul acesta. Dar e adevărat și că omului trebuie să-i mai dea o șansă. Dacă citim noi după aceea Evangheliile, ne dăm seama că se pare că cel ce a greșit mai mult a fost Pavel. Că Marcu cu adevărat și-a revenit, a profitat de șansa aceasta a doua și uitați-vă, numai să citim câteva cuvinte din Cartea Domnului că cu Marcu o să ne mai întâlnim, cu Barnaba niciodată. Foarte interesant. Este ultima dată în Biblie când mai este pomenit Barnaba. Ultima dată. Dar cu Marcu o să ne mai întâlnim. Și citim în cuvântul Domnului din Coloseni, capitolul 4, cu versetul 10. Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi să-l primiți bine și ascultați. Și Iisus zice just, ei, deci inclusiv Marcu, vărul lui Barnaba, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu și ascultați iarăși, am subliniat în Biblie, oameni care mi-au fost de mângâiere. Cine? Aristarh, Marcu și Iisus zis just. Oameni care mi-au fost de mângâiere, oameni care au lucrat pentru Evanghelie. Și iarăși după aceea, în 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 11, pe care spuneam mai înainte, acum Apostolul Pavel este în închisoare și spune, numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adu-l cu tine, că cel îmi este de folos pentru slujbă. Adu-l pe Marcu. Altă dată am zis că nu luăm cu noi. Acum adu-mi-l. El mi-e de folos pentru slujbă. Marcu a profitat de șansa a doua oferită de Barnaba Marcu a scris a doua evanghelie din Biblie. Ați auzit de Evanghelia după Marcu? Știți că e a doua evanghelie din Biblie? Ăsta a scris-o. Ăsta care i-a părăsit în Cipru, ăsta pentru care s-a certat Barnaba cu Pavel. Ăsta a scris a doua evanghelie. A scris-o. A profitat de șansa a doua. Dar neînțelegerea aceasta a tulburat biserica. De ce spun că a tulburat-o? Păi foarte simplu. Zice, Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Și ascultați, Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. Neînțelegerea aceasta a fost așa de mare că Barnaba a plecat cu Marcu fără să mai zică nimic. Și biserica s-a uitat și a zis, du-te, învârtindu-te, du-te. Dar când a plecat Pavel, zice, a fost încredințat de frați în grija Domnului, iubiților. Neînțelegerile dintre slujitori aduc tulburare în biserică. Neînțelegerile dintre apostoli, dintre slujitori, împiedică evangelizarea și împiedică evanghelia. Neînțelegerile. Neînțelegerile din familie împiedică evangelizarea. Împiedică evanghelia. Neînțelegerile. Te duci la evangelizare, dar nu vorbești de o lună de zile cu soția ta. Te duci la evangelizare și te duci și nu-i spui că te duci. Și vii și nu-i spui unde ai fost. Dar te duci la evangelizare. Dar te duci la rugăciune. Dar te duci la nopți de veghe să-ți vorbească Domnul. Ce să-ți vorbească Domnul? Du-te și vorbește cu nevastă ta. Și cinstește-o. Că este soția ta. Te duci la studiu cu femeile. Te duci la studiu și la seri de rugăciune, dar nu vorbești cu bărbatul tău. El e mai firesc, el e mai tantelău, el e mai tolomac. Și te duci la seri de rugăciune și aștept să-ți vorbească Domnul. Știi ce-ți vorbește Domnul? Supune-te și teme-te de bărbatul tău. A venit una cu 4 copii ca să facă studiu cu femeile. Și păstorul din biserica respectivă a întrebat-o despre familia ei, despre bărbatul ei, despre copiii ei. Și a spus, da, avem 4 copii. Și a spus, eu sunt foarte prinsă cu evangelizarea femeilor. Zice, lunea fac studiu cu femeile din biserica cutare, marța fac studiu cu femeile din biserica cutare, miercurea mărturisesc pe Domnul în parc, joia mă duc nu știu pe unde, sâmbătă mă duc. Și zice, da, acasă, treaba cine ți-o face? Copiii tăi, cine îi spală, cine îi calcă? Păi bărbatul meu. Și ăla nu poate să facă studiu? Nu, ăla nu știe studiu. Atunci du-te acasă, spală-ți copiii și grijește-ți bărbatul. Și pe cine înveți ca să faci evanghelizare cu altele? Ăstea sunt piedici în calea evanghelizării. Și evanghelia e vorbită de rău atunci, nu de bine. E vorbită de rău. Și nu de bine. Și știu cazuri concrete. Ăștia mergeau la seri de rugăciune și nu făceau un lucru rău. Dar era o neînțelegere unii cu alții. Era o neînțelegere. Și atunci tulburarea aceasta din familie aduce tulburare în biserică și întotdeauna există părți în care unul are dreptate și întotdeauna există părți în care nu are dreptate. Este întrebarea aceasta, când fiind neînțelegeri, ce fel de oameni suntem? Că întotdeauna neînțelegerile vor veni, că nu suntem noi mai duhovnicești decât Pavel și cu Barnaba. Nu suntem mai duhovnicești niciunul dintre noi. Și dacă eu avut neînțelegeri, vom avea și noi. Ce facem? Păi bineînțeles, facem căi, ne despărțim. Și luăm toate bisericile la rând. Nu mă înțeles cu sfinții de aici, mă duc la Emanuel. Nici cu sfinții de acolo, mă duc pe Doamna Cuza. Nici pe Doamna Cuza, unde mai ești? Mă duc la Filadelfia, la Rom. Nici cu ea nu mă pot înțelege. Mă duc la baptiști, iau și pe ăștia la rând. Și faci turul la toate bisericile în câțiva ani, cazuri concrete din Sibiu. Faci evanghelizare, faci evanghelizare. Puneți casa în rânduială prima dată. Puneți viața în rânduială prima dată. Că asta nu aduce slavă lui Dumnezeu, ci aduce batjocură la adresa lui Dumnezeu. Și ultim. A cincea piedică în ceea ce privește evangelizarea este rușinea. Este rușinea. Și citesc din 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 8. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatului, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Să nu-ți fie rușine. O mare piedică în calea evangelizării e rușinea. Și a fost afectat Timotei, un mare om al lui Dumnezeu. A fost afectat Timotei că Apostolul Pavel a scris să nu-ți fie rușine. Dacă nu era rușine de Evanghelie și de Pavel, îi mai scria Apostolul lucrurile acestea. Nu! A fost afectat de rușine și scrie să nu-ți fie rușine. Când ți-i rușine de Domnul, nu-i chem pe colegi la adunare. Când ți-i rușine de Domnul, nu te porți cuvincios. Nu le dai idei că tu ai fi pocăit sau pocăită. Nu! Vorbești băiețește, vorbești lumește, vorbești firește, să nu se prindă colegii tăi că tu mergi la adunare. Când ți-e rușine de Domnul, nu spui la vecinii tăi de pe scară ca evanghelizare. Când ți-e rușine de Domnul, nu spui la colegii tăi de serviciu ca evanghelizare. Nu le spui, că ți-e rușine. Și dacă ți-e rușine să mărturisești pe Domnul și ți-e rușine să te asociezi, zice, să nu-ți fie rușine nici de mărturisirea Domnului și nici de mine. Ți-e rușine să te asociezi. Te întâlnești pocăit cu pocăită și ți-e rușine să zici pacea Domnului. Și nu zici pacea Domnului și zici bună ziua sau ceau sau pa sau nu știu ce mai zici acolo. Nu zici pacea Domnului dintr-un singur motiv, că ți-e rușine. De asta nu zici pacea Domnului. Și nu te îmbraci cuvincios, că ți-e rușine să fii îmbrăcată cuvincios. Și nu porți acoperindu-l pe cap, care este un semn pentru îngeri, de rușine. Nu povești cu noi interpretări, că ți-e rușine. Ți-e rușine pe stradă, ți-e rușine în adunare, până când nu mai vii la adunare. Ți-e tot rușine. De-aia nu-i chem la adunare. De-aia nu se prind colegii tăi. Că ți-e rușine. Păi da, dar în biserica cu tare se poate. Că e așa, că e așa. Ți-e rușine. Și cine se rușinează de Domnul, se va rușina și Domnul de el. Rușinea de a-L mărturisi, rușinea de a arăta tuturor, nu făcând vâlvă, că mai sunt și fanatici de ăștia. Asta e extrema cealaltă. Le ăștia nu le rușine și când ar trebui să le fie rușine. Numai ei vorbesc. Judecă, condamnă, îi bagă pe toți în iad. Nu. Trebuie să fim echilibrați. Dar una dintre motivele și este o piedică în calea evanghelizării cu limpede o spun, este rușinea de a-L mărturisi pe Domnul. Este rușine. Mă apropiu de încheiere. Am pomenit 5 piedici în calea evanghelizării. Dacă nu le dăm la o parte, cum spune Biblia, să dai la o parte orice piedică și păcatul care te înfășoară așa de lesne, oamenii nu aud Evanghelia. Neauzind Evanghelia, nu pot să fie mântuiți, dar se va întâmpla încă ceva. Dacă în anturajul tău, în clasa ta, între colegii tăi de muncă, nu știu toți că tu ești copil al lui Dumnezeu sfânt, dacă nu știi toți lucrul acesta, Domnul își va cere socoteală. Îți va cere sângele lui din mâna ta. Dacă nu-i spui celui rău, cu decență, nu cu batjocuri, cu decență. De ce le spui colegilor tare, de ce nu mergi la club cu ele? Păi nu, că mie nu-mi place să dansez, mie oricum nu-mi place dansul. Dacă nu-i spui colegilor tăi, de ce nu tragi un fum de țigară? Dacă nu spui colegilor tăi că ai 15 ani și tu n-ai prietene, nu pentru că n-ai bani să o întreții, ci pentru că dorești să fii curat înaintea lui Dumnezeu, că dorești să fii sfânt înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu le spui lucrurile acestea, de unde să știe? Și te vor primi ca ciudatul clasei. Are 16 ani și n-are prietene. Că toți avem de la 12 ani prietene. Cum a zis unul? Am 12 ani și am prietene între orașe. Două joar de pe spinare n-ai, nu? De la măta și de la tată, tu n-ai. n-ai prietenă și ai 16 ani pentru că ești pocăit și vrei să treci cu o viață curată. Nu bei vin și nu bei alcool, nu pentru că îți pică rău la ficat, ci pentru că ești pocăit. Îl mărturisești pe Domnul pentru că îl iubești pe Domnul și vrei ca oamenii să vină la mântuire. Iubiți, frați și surori, diavolul știe cât este de importantă mărturisirea Domnului și caută prin orice mijloc, pe orice cale, ca să aducă piedici, să pună bețe în roate, ca Evanghelia să nu fie vestită. Ești gata să schimbi viața? Ești gata să te implici? Intrăm în a patra săptămână de rugăciune, dimineața de la 9 la 10. Nu o să întreb cât ați venit, măcar o dată. Nu o să întreb asta, că nu vreau să vă fac de rușine. Dar vrei să se pocăiască bărbatul tău, sau nevastă ta, sau copilul tău. Nu te întreb în luna aceasta câte zile legate ai postit ca oamenii să se întoarcă la mântuire. Vrei măcar de aici încolo să te implici? Vrei măcar de aici încolo să te implici? Pentru drumeții, pentru tabere, pentru fel de fel de distracții, ne rupem din timpul nostru, ne învoim de la școală, ne învoim de la serviciu chiar, ne luăm zile libere pentru o zi de concediu, dar pentru evanghelizare. Vrei să te implici cu rugăciune? Vrei să te implici cu post? Vrei să dai la o parte orice piedică? Ești gata să plătești chiar un preț al batjocurii, al orii peste picior, al insultelor din partea colegilor tăi? Chiar persecutat? Ești un om de pace în casa și în familia ta și în biserică și ești cunoscut ca atare? Ți-e rușine de Evanghelia lui Hristos? Aș vrea să stăm înaintea Domnului cu toții și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare în parte. Le-am văzut și le văd lucrurile acestea. Și tare mult aș vrea. Nu le-am spus ca să mă spăl pe mâini. Vi le-am spus, deci încolo treaba voastră. Ce faceți? Vi le-am spus pentru că îmi pasă și pentru că mă doare. Nu vi le-am spus ca la perfectul, nu sunt zeu. Știți și vă bine lucrul ăsta. Nu se pune problema așa. Ci se pune problema că trebuie să ne învățăm unii pe alții, să strângem rândurile. Că uitați-vă ce se întâmplă în lume. Se spunea despre familia aceasta din Norvegia. E împotrivire demonică, măi oameni buni. Copila aceea predica la școală și le vorbea copilor despre Iisus și directoarea ateie în cea mai civilizată țară și democrație. O chema poliția și au venit 4 haidamaci mai și au luat copiii de la școală și au dus la alte familii și l-au arestat pe omul acesta. O mai pus ceva acolo că îi trage pe limbă, îi trage de limbă pe copii la școală. Au standardele lor. Și dacă copilul este trist, îl întreabă, ce-i cu tine? Mama m-a pus să-mi fac curat în cameră. Vine poliția și ți-l ia, că nu ai voie să-i spui la copilul tău, nu ai voie în casă și în familie să-l pui să facă nimic. Nu ai voie, dacă zici așa, ți-l ia. Nu ai voie. L-a luat pe unul dintre copii pentru că a zis, că zice, mi-am place să dorm în pat cu tata. A, ce tată tu-i de la? Și l-a luat de acolo. Este atât de îndrăciți oamenii aceștia, că ei nu mai consideră că există dragoste firească, domnule. Îi place la copil să doarmă cu mine. Și când Bianca mai lucra de noapte, Alex abia aștepta, bătea din palme, oa, ies, mama e de noapte, tata, pot să dorm cu tine în pat. Dar la îndrăciți ăștia le trece prin cap că e o familie, nu cu copilul meu. E împotrivire demonică la Evanghelie, că lucrurile acestea nu le fac cu musulmanii. Musulmanii pot să doarmă 5 în pat cu tată-sau. Că nu se duc să ia de la părinți, că ăștia le dau foc la primărie și la poliție. Fac tot cu credincioșii care sunt ca niște miei în mijlocul lupilor. Ce facem noi în vremea aceasta? Haideți să ne ridicăm picioare să ne rugăm.